Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να πούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 20 του Απρίλη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία εντάξει θα μας προβληματίσει λίγο, θέλω να πιστεύω. Αλλά είναι καλό να προβληματιζόμαστε σε κάποια πράγματα γιατί ξέρετε μην τα αφήνουμε κιόλας στην τύχη τους και λέμε ότι α, τι ωραία. Έλα μωρέ, καθημερινότητα είναι αυτή, θα περάσει άλλη μία μέρα. Δημιουργείται μέσα από την καθημερινότητα και την τριβή που έχουμε ένας κυκαιώνας προβλημάτων και ενδεχομένως και προβληματισμών που πρέπει όντως να μας επηρεάζουν και να μας κάνουν να θέλουμε να βρούμε μία λύση. Ούτε θα κινδυνολογήσουμε αλλά ούτε και θα πούμε ότι όλα είναι καλά και όμορφα, γιατί θα συζητήσουμε εδώ και θα αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο προφανώς έχει να κάνει με όλες τις οικογένειες, με όλους όσοι ακούτε, η χρήση του διαδικτύου. Και όχι μόνο η χρήση του διαδικτύου σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και σε μικρότερες ηλικίες με βάση και ένα νομοσχέδιο που ακούσαμε ότι θα τεθεί σε ισχύ από την νέα χρονιά, από το Σεπτέμβρη, για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων για τα παιδιά, τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Πολλά, πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας την Κέλλη Ιωάννου, η οποία είναι διδάκτορ ψηφιακής εγκληματολογίας και κλινική εγκληματολόγος. Έχει ασχοληθεί με όλη αυτή την ιστορία του διαδικτύου πάρα πολύ έντονα, με την ενδοοικογενειακή βία, με την έμφυλη βία, με. Έχουμε πολλά θέματα να αναπτύξουμε. Καλημέρα Κέλλη.
Καλημέρα και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, γιατί πέρα από αυτά που είπες είμαι και πολύ καλή φίλη.
Πολύ καλή φίλη και συνεργάτη εδώ παλιά, εδώ στην ΕΡΤ, έτσι ήταν το ξεκίνημα. Βέβαια μετά η Κέλλη Ιωάννου, παιδιά, εκτινάχθηκε και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλο αυτό. Εκτινάχθηκε, εννοούμε, επαγγελματικά. Έκανε πολλά πράγματα, έφυγε στο εξωτερικό, αφού εδώ δεν πήρε και, πώς το λένε, την απαιτούμενη, μάλλον την εξέλιξη που θα έπρεπε να είχε. Έτσι είναι δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Και έκανε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που θα έκανε εδώ τελικά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας κάποια πραγματάκια έτσι πιο γενικά για τη χρήση του διαδικτύου. Ας πούμε τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε και σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα πιάνουμε ένα-ένα. Και όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για εμάς τους ενήλικους που νομίζουμε και θεωρούμε πολλές φορές ότι τα ξέρουμε όλα.
Κοίτα Νίκο, εγώ θα ξεκινούσα με το κομμάτι του ότι ναι, το διαδίκτυο ήρθε στις ζωές μας πάρα πολύ γρήγορα και όσο περνάει ο καιρός εξελίσσεται, έχουμε χρήση σε όλο και περισσότερες πλατφόρμες και ούτω καθεξής. Αλλά κανένας δεν μας είπε, παιδί μου, γιατί όλα αυτά έρχονται στα χέρια μας και τις περισσότερες φορές είναι δωρεάν. Και αυτό που βλέπω πολύ συχνά είναι ότι ο κόσμος όταν θα μάθει από τον φίλο του, από τη φίλη του ότι «Α, ξέρεις, εγώ κατέβασα αυτή την εφαρμογή», θα πάει και θα την κατεβάσει χωρίς να έχει κάνει μια έρευνα του τι ακριβώς μου παίρνει αυτή η εφαρμογή, εφόσον δεν την πληρώνω.
Ναι. Χωρίς καν να το σκεφτεί, έτσι.
Χωρίς καν να το σκεφτεί, γίνονται όλα αστραπιαία.
Ναι, το έχω κάνει και εγώ αυτό, γι' αυτό σου λέω από προσωπική
απλά
εμπειρία.
Ξέρεις αυτό που θέτω πάντα σαν ερώτημα στον κόσμο. Αν σου έδινε κάποιος ένα συμβόλαιο, θα το υπέγραφες, έβαζες την υπογραφή σου, ας πούμε, με κλειστά μάτια? Και μου απαντάει ο κόσμος όχι. Και λέω, αυτό ακριβώς είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που πατάς αποδοχή τυφλά σε μία εφαρμογή. Και γιατί το θέτω πρώτο αυτό? Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με πόσα περαιτέρω προβλήματα συνδέεται αυτό. Δηλαδή, μπορεί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, εσύ να έχεις κατεβάσει μία εφαρμογή που να θέλεις να παίξεις με τα παιδιά σου και να βάζεις φίλτρα στη φωτογραφία σου για να δεις πώς θα είσαι όταν είσαι πιο μεγάλος σε ηλικία, ναι. Πώς θα είσαι με κόκκινα μαλλιά, πώς θα είσαι με γυαλιά, δεν ξέρω και εγώ τι. Και η εφαρμογή αυτή να σου λέει ότι δεν παίρνει την ευθύνη για το πού θα καταλήξει η φωτογραφία σου. Μπορεί να σου λέει ότι αποθηκεύεται σε άγνωστο σερβερ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή η φωτογραφία σου μπορεί να διαρρεύσει οπουδήποτε στο διαδίκτυο για οποιαδήποτε χρήση. Ναι. Άρα εσύ να ανεβάζεις.
Οποιαδήποτε μορφή χρήσης, αυτό που λες. Αυτό, δηλαδή ναι. Μπορεί εσύ να έχεις μια έτσι αθώα φωτογραφία να παίζεις με
το
παιδί
σου. Ναι, να το βλέπεις σαν κάτι δημιουργικό επί της ουσίας και να μην ξέρεις. Και τώρα γιατί στο λέω αυτό, γιατί αυτό ακόμα και άνθρωποι, ας πούμε, συνεργάτες μου, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, να πω συγκεκριμένα αυτή που έφερα σαν παράδειγμα είναι το FaceApp, είναι πολύ διάσημη εφαρμογή. Ναι. Ξυπνάω μία μέρα, κάνω έτσι scroll στο προφίλ μου, τους βλέπω όλους γέρους ξαφνικά. Λέω, ρε παιδιά, τι έγινε, ήταν όλοι με τις φωτογραφίες γυρασμένοι. Πάω και στο γραφείο και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την κυβέρνηση ασφάλεια, οι συνεργάτες μου, λέει, α, κυρία Ιωάννου, ελάτε να δούμε πώς θα είμαστε, ξέρω εγώ, στα 80, στα 90. Λέω, ρε παιδιά, τους λέω, το ψάξατε, γιατί έχει γίνει τέτοιο μεγάλο μπαμ με αυτή την εφαρμογή. Τους λέω, ελάτε να διαβάσουμε τι ακριβώς λέει. Και ήταν αυτό. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι εφαρμογές που αποκτούν πρόσβαση στις επαφές του κινητού μας. Ή δίνουμε το τηλέφωνό μας, τον αριθμό μας. Και μετά λέμε, με κάλεσε κάποιος που προσποιήθηκε ότι ήταν ο λογιστής. Ή με κάλεσαν για να επενδύσω, ας πούμε. Πού βρίσκουν το κινητό μου.
Μπράβο αυτό. Κοίτα, και εμένα με έχει απασχολήσει πολλές φορές. Προφανώς έχω απαντήσει και εγώ κάποιο λάθος κουμπί. Με παίρνουν προχθές ένα τηλεφώνημα από την Τινησία. Λέω, τι έχω κανένα στην Τινησία. Και είναι αυτά, ξέρεις, οικονομικές επενδύσεις από εδώ, από εκεί. Και είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι τόσο επιθετικοί μαζί σου, αν τους αρνείσαι. Δηλαδή, θυμάμαι μία ιστορία πριν από κανένα τρεις-τέσσερις μήνες περίπου. Με έπαιρνε μία κυρία με περίεργη προφορά, σαν να ήταν βρετανική προφορά, ελληνική, αλλά. Ξέρεις, με προφορά σαν ένα απ' έξω και με βομβάρδιζε κάθε μέρα με το ίδιο πράγμα. Και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Μιλάμε για παρενόχληση πλέον. Δεν μπορούσα να δουλέψω. Και μου έλεγε, γιατί δεν θέλετε, και γιατί δεν θέλετε. Μετά εγώ άρχισα να βρίζω. Δεν άντεξα κλπ. Και μετά έπαιρνε και έβριζε και η ίδια. Δηλαδή, έχεις χάσει την μπάλα με λίγα λόγια σε αυτήν την ιστορία.
Κοίταξε, μιας και πήγε εκεί η κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος από πού μπορεί να ξεκινάει και να βρίσκει κάποιος τον αριθμό μου. Γιατί αυτή είναι, ας πούμε, μια πορεία. Δώσαμε μια απάντηση ότι μπορεί ο ίδιος να την έχεις δώσει, να έχεις δώσει το τηλέφωνό σου κατεβάζοντας μια εφαρμογή ή συμπληρώνοντας μια φόρμα στον καθαρισμό προσώπου που σου βγήκε δωρεάν ενώ έκανε scroll down στο Facebook. Ναι. Και να μην φταίει το κέντρο αισθητικής, να φταίει το ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας, κυβερνοασφάλειας επί της ουσίας στο λόγο κέντρο και να έχει διαρρεύσει ο αριθμός σου.
Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι απάτη, να έχεις μπει σε ένα κέντρο αισθητικής και να μην είναι αυτό και κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του για να πάρει τα δικά σου.
Μπορεί να είναι απάτη, αλλά μπορεί να είναι και απλή διαρροή. Τι σημαίνει αυτό? Έστω ότι εσύ έχεις το σπίτι σου, έχεις κλειδώσει καλά, αλλά κάποια πόρτα σου παραβιάστηκε. Γιατί παραβιάστηκε? Γιατί μπορεί να μην είχες συναγερμό, μπορεί να μην είχες security. Και δυστυχώς οι περισσότερες επιχειρήσεις, ειδικά στην Ελλάδα, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το να κάτσεις να τους μιλήσεις για το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας και να επενδύσουν στην πρόληψη γι' αυτό, το θεωρούν σαν, ειδικά στις εποχές μας, σαν ένα έξτρα έξοδο το οποίο δεν είναι απαραίτητο. Και μετά την πατάνε.
Να επενδύσουν, τι ακριβώς εννοείς?
Σε πολύ βασικά, Νίκο. Δηλαδή, μιλάω με ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις και δεν έχουν καν αντιβάιρους, τα αντιϊκά προγράμματα. Ή έχουν, αλλά έχουν τα δωρεάν. Σαν να ερχόταν εσένα κάποιος, ας πούμε, σου φυλάει το σπίτι δωρεάν.
Ναι, τα οποία δεν είναι ασφαλή, με λίγα.
Δεν είναι ασφαλή. Ή άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δικηγόροι, γιατροί, και δεν ξέρουν καν, ας πούμε, πώς θα έπρεπε να τα διασφαλίζουν αυτά με μία απλή κρυπτογράφηση, ούτως ώστε αν παραβιαστεί οποιοδήποτε υπολογιστικό του σύστημα, να μην διαρρεύσουν και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους.
Αυτό θεωρείς ότι γίνεται εν αγνία τους, δηλαδή δεν έχουν μπει στη διαδικασία και αυτές οι κατηγορίες επαγγελματιών που είναι πολύ σοβαρές, γιατροί, δικηγόροι κλπ. Επειδή δεν τους έχει περάσει από το μυαλό τους ή σου λέει αυτό που είπες και νωρίτερα, ας πάρουμε το δωρεάν μωρέ και είμαστε εντάξει, ή δεν είναι μωρέ και τόσο βαρύ όσο το παρουσιάζουν το δεδομένο, σιγά μωρέ, τι θα μας κάνουν τώρα.
Έχουμε τεράστιο θέμα με τον ψηφιακό αλφαβητισμό, δεν είμαστε ενήμεροι και νομίζω ότι γενικότερα στην Ελλάδα το κομμάτι της πρόληψης είναι παραγωνισμένο, πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για πολύ εξειδικευμένα ζητήματα. Δηλαδή έχουμε μια λογική, πρώτα πρέπει να την πάθω για να μάθω. Δεν έχουμε το κομμάτι του προνοώ για να μην μου συμβεί κάτι. Σαν
αυτό
λαό.
Συμβαίνει και σε επίπεδο επίσημο, κρατικό.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή, κουλτούρα. Είναι
το
κουλτούρα.
Βλέπουμε και με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, με τις πλημμύρες, με το ένα τ' άλλο. Δηλαδή, όλο λόγια και τελικά καταλήγουμε στον ίδιο παρονομαστή. Άρα εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη παιδεία ή είναι υπερβολικό ότι δεν υπάρχει?
Εννοείται. Μα εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο, το πρώτο πράγμα που λέω είναι παιδεία. Είναι το ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας να έχει μπει ένα μάθημα κυβερνοασφάλειας στα σχολεία. Και πρόσεξε, είναι τελείως διαφορετική η πληροφορική. Τι να μου κάνει εμένα τώρα το παιδί που έχει γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία να πηγαίνει να του λέει ο άλλος τι είναι η RAM? Χαίρο πολύ. Το ξέρει, μη σου πω από την κοιλιά της μάνας το ξέρει αυτό.
Ναι.
Είναι άλλο κομμάτι η πληροφορική, άλλο η κυβερνοασφάλεια.
Ναι.
Θα έπρεπε δηλαδή να αλλάξει όλη μας η κουλτούρα. Τώρα πίσω στο κομμάτι.
Άρα
που...
λες, ναι, ότι είναι λίγο ξεπερασμένος ο τρόπος με τον οποίο και η μεθοδολογία μαθαίνουμε επισήμως στα σχολεία το τι είναι το διαδίκτυο γενικά ή μάλλον ηλεκτρονικοί υπολογιστές ξεκινώντας από όλο αυτό το φάσμα.
Ναι,
ότι μάλλον
είναι...
θέλει κάτι παραπάνω, έτσι, για
όχι,
να πούμε...
δεν είναι το κάτι παραπάνω, είναι ότι δεν υπάρχει καν. Δηλαδή το κομμάτι του αν θα μιλήσουμε στα παιδιά για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται από μεμονωμένες ημερίδες που θα πάει καλή ώρα εγώ ας πούμε ένας ειδικός ή θα το εντάξουν στο πλαίσιο ας πούμε της δημιουργικής απασχόλησης, ενώ θα έπρεπε να έχει υπάρξει αναθεώρηση του βιβλίου, του συγγράμματος επί ναι. της ουσίας και όλου του μαθήματος.
Άρα οι ημερίδες πας εκεί 2-3-4 ώρες, δεν ξέρω πόσο διαρκεί. Λες κάποια πράγματα, προφανώς σε κάποια σχολεία νομίζω ότι τα παιδιά σφουγγάρια είναι, θέλουν να μάθουν, έτσι. Mm. Ποια είναι δηλαδή η εκτίμησή σου γύρω από αυτό που βλέπεις από τη διάθεση των παιδιών και των καθηγητών τους με βάση αυτά που λέτε στις ημερίδες?
Θα σου πω, τα παιδιά εγώ δεν νιώθω ότι όταν γίνεται μία ημερίδα θέλουν να μάθουν, γιατί μη γελιόμαστε τώρα. Και εμείς όταν ήμασταν μαθητές, όταν ερχόταν κάποιος να μας μιλήσει, το βλέπαμε σαν ευκαιρία, τέλεια έχασα μαθηματικά ας πούμε. Αλλά ξέρεις τι βλέπω? Ότι θέλουν να ακουστούν τα παιδιά. Και αυτό είναι το πιο βασικό. Είναι πολύ άσχημο και ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο να μεγαλώνεις νιώθοντας ότι είσαι αποξενωμένος από τους γονείς σου, από τους καθηγητές σου και ότι κανένας δεν μπορεί να σε καταλάβει. Και μάλιστα τώρα πρόσφατα, επειδή είχα πάει σε ένα σχολείο και κάποια παιδιά είχαν χαρεί πάρα πολύ που μας μίλησαν για προβλήματα τα οποία είχαν κοινοποιήσει. Αλλά δεν είναι θέμα πάντα των καθηγητών. Είναι θέμα του πόσο κοντά έρχομαι σε αυτό που κάνει το παιδί. Γιατί, να σου το πω πολύ απλά, πολλές φορές οι γονείς ακούνε στη τηλεόραση ότι γίνεται κάτι, ας πούμε, με το διαδίκτυο, άντε και οι καθηγητές. Αν πουν στο παιδί κάτι σε σχέση με αυτό που άκουσαν και για το παιδί ο γονέας ή ο εκπαιδευτικός δεν είναι αξιόπιστη πηγή πληροφορίας, είναι σαν, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, σαν να σου μιλήσω εγώ για το ποδόσφαιρο, είμαι άσχετη. Τι θα σου πω? Άρα θα μπορέσω να σε επηρεάσω? Όχι. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε με το πώς αυτό το χάσμα γενεών να γεφυρώσει και το ψηφιακό χάσμα. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν λέω ότι από τη μία στιγμή η μία γενιά προς την άλλη θα μπορούν να κάνουν την ίδια χρήση της τεχνολογίας. Αλλά τουλάχιστον να έρθουν πιο κοντά για να μπορούν να μιλάνε την ίδια γλώσσα.
Θέλει μια επένδυση
πολύ.
Με το χρονικό πλαίσιο το οποίο, όπως λες και εσύ, δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσει κάπου. Θα πάμε και στο κομμάτι με τα κοινωνικά δίκτυα και της απαγόρευσης από το Σεπτέμβριο για τη χρήση αυτών για παιδιά, πάντα παιδιά λέμε τους ανηλίκους, κάτω των 15 ετών. Αλλά θα ήθελα έτσι λίγο, επειδή έχει ανοίξει μεγάλη βεντάλια, να σε ρωτήσω το εξής. Είπες νωρίτερα και για την τηλεόραση και ακούμε και μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Και ενδεχομένως οι γονείς να αισθάνονται ότι ελοχεύουν κάποιοι κίνδυνοι, ενδεχομένως να μην ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση, να μην έχουν τη γνώση. Ισχύει ότι σε μια τέτοια περίπτωση, μέσα από μια πληροφόρηση, μια είδηση που βγαίνει, κάτι γίνεται, κάτι κινείται, ή υπάρχει και αυτό το υπερβολικό της ιστορίας? Δηλαδή αυτά που ακούμε καμιά φορά είναι και λίγο υπερβολές, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι, ή μπορεί να μην έχουμε καταλάβει και πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος που υπάρχει.
Κοίταξε να δεις, είναι πολύ ωραία η ερώτηση που μου κάνεις. Οι κίνδυνοι είναι επαρκτοί. Το θέμα είναι το πώς παρουσιάζονται από τα media και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Και θα σου το πω πολύ απλά. Είναι αναλογικό με το ότι γίνεται μία δολοφονία και λέμε ότι αυτός που το έκανε είναι ψυχικά ασθενής. Άρα τι συμπεραίνουμε? Ότι οι ψυχικά ασθενείς είναι εν δυνάμει δολοφόνοι όλοι. Σωστά.
Άρα δεν τους πειράζουμε γιατί είναι ψυχικά ασθενείς.
Ακριβώς. Πάμε γίνει... πάντα ναι. με ένα διπολικό τρόπο σκέψης. Αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος σήμερα είναι ότι όταν μιλάμε για έναν κίνδυνο, μια επικινδυνότητα, ένα έγκλημα, εμείς σαν εγκληματολόγοι τι κάνουμε? Εξετάζουμε τους παράγοντες κινδύνου. Άρα είναι άλλο το διαδίκτυο να αποτελεί έναν από τους παράγοντες κινδύνου που να συσχετίζονται με το να γίνει κάτι επικίνδυνο ή ένα παιδί να βλάψει τον εαυτό του ή κάποιο άλλο. Και είναι ένα άλλο πράγμα να κάνω αιτιώδη σχέση. Να πω ότι το διαδίκτυο φταίει που το παιδί μου βγήκε και χτύπησε με πεταλούδα, ας πούμε, και κόντεψε να σκοτώσει
αυτό
ένα άλλο παιδί.
Πάρα πολύ.
Ναι, και είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί εξυπηρετεί τη δημόσια συζήτηση αυτό. Πάντα όταν θέλουμε να αποπροσανατολίσουμε το σύνολο των. Δηλαδή υπάρχει μια πληθώρα ζητημάτων που έχουν οδηγήσει εκεί. Δηλαδή το παιδί το οποίο θα γίνει επιθετικό είναι ένα παιδί που οι ατομικοί παράγοντες κινδύνου του μπορεί να περιγράφουν. Ένα παιδί το οποίο έχει δέπη. Δεν διαγνώστηκε ποτέ με δέπη. Ένα παιδί το οποίο στο σχολείο δεν τα πηγαίνει καλά και βιώνει απογοήτευση και δεν μπορεί να διαχειριστεί το συναίσθημά του και σου λέει τι θα κάνω, πώς θα το αναπληρώσω αυτό, θα παίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ video games γιατί εκεί είμαι καλός, άρα ενισχύεται η αυτοεκτίμησή μου. Πάμε και στους παράγοντες τους οικογενειακούς. Δεν σου πάω στο πιο ακραίο, γιατί ξέρεις πολλές φορές ακούμε τους ψυχολόγους που λένε δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον και το μυαλό του κόσμου πηγαίνει σε κάτι πάρα πολύ ακραίο. Του τύπου να πέφτει ξύλο, ας πούμε, στο σπίτι ή να παραγωνίζονται βασικές, ας πούμε,
αρχές.
Σου πάω όμως σε οικογένειες που πλέον μαμά, μπαμπάς ή γονείς, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Είναι με τη γλώσσα έξω και τρέχουν
να προλάβουν. Με 4-5 δουλειές. Ναι. Να μην υπάρχει συνάντηση της οικογένειας μες στο σπίτι καθόλου.
Και συνάντηση και με τα παιδιά.
Και
δηλαδή,
η συνάντηση
κουβέντα,
με τα παιδιά.
Διάβασμα,
αυτό λοιπόν στα παιδιά βιώνεται ως μια συναισθηματική παραμέληση, η οποία συναισθηματική παραμέληση σχετίζεται με πάρα πολλά τραύματα και το πώς αυτά εκδηλώνονται. Άρα το παιδί μεγαλώνει σε αυτό το πλαίσιο. Στη συνέχεια θέλει να πάρει και αποδοχή, γιατί είπαμε ότι μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο στην τάξη να μην αναγνωρίζεται. Γνωρίζει ένα group στο Discord, σου λέω εγώ τώρα για παράδειγμα. Μιλάει με μια παρέα που ήδη έχει εκδηλώσει αποκλίνουσα συμπεριφορά. Θέλει να γίνει αποδεκτός και αρχίζει και πηγαίνει προς την παραβατικότητα. Δηλαδή είναι μια διαδρομή παραγόντων που πρέπει να ισχύουν αλλά και να αποτυγχάνουν από την πλευρά των ενισχυτικών παραγόντων. Τι λειτουργεί στην παιδεία, τι κάνει το κράτος για να προστατεύσει την οικογένεια, να τη βοηθήσει ουσιαστικά και πόσο έτοιμοι είμαστε να τα αναγνωρίζουμε αυτά και να μην τα βάζουμε ότι έλα μωρέ δεν είναι κάτι, είναι εφηβεία ας πούμε.
Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή κάποια πράγματα τα παραμερίζουμε γιατί ενδεχομένως δεν θέλουμε ή δεν τα υπολογίζουμε όσο είναι και λέμε εντάξει άστο στην άκρη τώρα, υπερβολικά είναι όλα αυτά που ακούμε, δεν είναι και τίποτα σημαντικό που γίνεται. Λοιπόν, θέλω να επαναλάβω το εξής, ότι υπάρχει ένας αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνοντας μηνύματα εντελώς δωρεάν. Στις δύο εφαρμογές, μιας και μιλάμε έτσι για διαδίκτυο, έτσι λειτουργούμε και εμείς, μέσω του WhatsApp και του Viber στο 69300-78283, παραλαμβάνω, 69300-78283, μπορείτε να έχετε συμμετοχή στην εκπομπή, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και την καλεσμένη μας εδώ, την Κέλλη Ιωάννου, και ό,τι πληροφορία θελήσετε ή ό,τι μπορεί να θέλετε να πείτε κιόλας σαν άποψη. Ένα πρώτο μήνυμα έχει έρθει από την χωριστή της Δράμας, από την καλή φίλη της εκπομπής, τη Λίνα Δρανόβαλη. Καλημέρα. Λέω και Έλλη να κάνουμε το εξής, να ακούσουμε λίγο Αντώνη Αγγελίδη, ο οποίος, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι συγγενής μου, μην νομίζετε ότι έχουμε κάποιο μέσον, έτσι. Από το πάθος στο λάθος είναι και τραγούδι που αν ερμηνεύσετε και τους στίχους μπορείτε να δείτε ότι ταιριάζει απόλυτα και στην κουβέντα που κάνουμε. Και επανερχόμαστε μετά για να πούμε ό,τι προλάβουμε στη μία ώρα, γιατί εκτιμώ έτσι όπως βλέπω ότι πηγαίνει η κουβέντα ότι μία ώρα μας είναι λίγη.
Θα το επαναλάβουμε γιατί είναι τεράστιο το διαδίκτυο, άρα και τεράστια τα ζητήματα τα οποία μπορούμε να μιλάμε σε σχέση
Ωραία.
Με αυτό.
Πάμε, φύγαμε. Αντώνης Αγγελίδης.
Με πιάνει μια ιδέα, άλλο δεν το παλεύω. Τη μέρα να το ξερνάω, τη νύχτα να το χωνεύω. Κι ήρθε η ώρα εκείνη που δεν θυμάμαι, που δεν με νοιάζει, που δεν φοβάμαι. Πως είναι αλήθεια ότι έκανα λάθος, απ' το μίσο στο πάθος δυο τσιγάρα διαδρόμοι. Πες πως ήταν ψέμα κι ότι νιώθω για σένα, απ' το πάθος στο λάθος μοναχά. Η ανάσα, άλλο δεν το αντέχω. Δεν το νιώθω να φεύγω, δεν το νιώθω να έρθω. Πες πως είναι αλήθεια ότι έκανα λάθος, απ' το μίσο στο πάθος δυο τσιγάρα διαδρόμοι. Πες πως ήταν ψέμα κι ό,τι νιώθω για σένα, απ' το πάθος το λάθος μοναχά. Πως είναι αλήθεια, απ' το μίσο στο πάθος. Πες πως ήταν ψέμα κι ό,τι νιώθω για σένα, απ' το πάθος το λάθος μοναχά.
Καλή σας μέρα και πάλι. Να επαναλάβουμε τον αριθμό με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε εντελώς δωρεάν μαζί μας μέσω μηνυμάτων. Μπαίνετε δηλαδή στο Viber, αποθηκεύετε αν θέλετε τον αριθμό και στο WhatsApp, για εκείνους που είναι κυρίως στην Αμερική χρησιμοποιούν περισσότερο το WhatsApp. 69 300 78 283. Στέλνετε μήνυμα, εμείς θα τα διαβάσουμε εδώ στον αέρα. Είπαμε ήδη ότι έχει έρθει ένα μήνυμα από την Λίνα Δρανόβαλη, από τη χωριστή της Δράμας. Και να πούμε ότι η Κέλλη Ιωάννου, η οποία φιλοξενείται σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, είναι διδάκτορ ψηφιακής εγκληματολογίας και κλινική εγκληματολόγος. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν λοιπόν τελείωσε η ιστορία εδώ με την ΕΡΤΟ που είχε έρθει να κάνει την πρακτική της, η Κέλλη Ιωάννου πραγματικά ονειρευόμενη να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, και απογοητεύτηκε κάποια στιγμή γιατί δεν την έπαιρναν, δεν είχες μπάρμπα στην κορώνη και εσύ εμένα ήξερες, οπότε έπεσε στην ατυχία σου.
Και έτσι
φεύγεις γιατί θες να κάνεις πράγματα στη ζωή σου και φαινόταν αυτό ότι είσαι ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος και πας στην Αγγλία. Δώσε μας λίγο έτσι το στίγμα εκεί για τις σπουδές που έκανες, τις δυσκολίες που αντιμετώπισες φεύγοντας ως φοιτήτρια μόνη σου με τους γονείς σου μακριά.
Ναι. Κοίταξε Νίκο, όταν το ακούει, χαίρομαι πολύ που μου την κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί όταν το ακούει και ένα νέο παιδί ή και μεγαλύτερες γενιές, δημιουργείται η εικόνα του ότι για να το κάνει αυτό κάποιος πρέπει, ας πούμε, να έχει λεφτά ή να έχει κάποιον που να... τον γονέα του να τον βοηθάει. Στη δική μου την περίπτωση δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, γιατί οι γονείς μου ήδη είχαν μια επιχείρηση, οι άνθρωποι καμία σχέση με τα δικά μου τα αντικείμενα. Ναι. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών κάνανε. Ναι. Και η επιχείρηση είχε φαλερίσει, όπως οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τότε. Οπότε δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Απλά αποφάσισα να το κάνω γιατί θεώρησα αφενός μεν ότι το κομμάτι των media έχει κλείσει για μένα, ότι ήταν να δω το είδα, με τα καλά του και με τα κακά του. Και ήθελα να προχωρήσω στο να μελετήσω και το τι συμβαίνει πέρα από το να καλύπτεις το αστυνομικό ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, να δεις τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό αυτού που διέπραξε το έγκλημα. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν καλύπτουμε ένα αστυνομικό θέμα, το καλύπτουμε με λογική του πόσο κλαίει ο συγγενής του θύματος.
Ή με το τι λέει το δελτίο τύπου.
Ναι, ακριβώς. Εμένα με ενδιαφέρει να πάω παρακάτω από αυτό.
Άρα πήρες και ψήγματα δυνατά, μάλιστα, από το κομμάτι της εμπειρίας στη δημοσιογραφία.
Πολύ, ναι. Με βοήθησε πολύ. Και με βοήθησε και στο να επιλέξω και το κομμάτι της εξειδίκευσης για το διαδίκτυο, γιατί επί της ουσίας, αν το σκεφτείς, δεν είναι τόσο αντίθετο. Μελετάω την επικίνδυνη συμπεριφορά που συμβαίνει σε ένα μέσο. Απλά το μέσο είναι το διαδίκτυο. Όλα δηλαδή συνδέονται μεταξύ.
Το οποίο είναι πλέον το μέσο. Ναι. Μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει, αλλά είναι, ναι, το μέσο. Και τα υπόλοιπα έπονται, δηλαδή και η τηλεόραση.
Έτσι είναι, ναι.
Και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα άμα πας και εδώ θα γίνει αυτό, τα πάντα είναι μέσω διαδικτύου. Δηλαδή τα μεγάλα κανάλια πλέον τι παίζουν, μικροβιντεάκια, εκεί γίνεται όλη η δουλειά. Ας πούμε, βλέπεις, ναι, το CNN, η Washington Post κλπ. Φτιάχνουν
βιντεάκια
τα οποία παίζουν και στο Instagram κλπ. Και είναι το σημαντικότερο πλέον κομμάτι, ακόμα περισσότερο και από την έντυπη μορφή μιας εφημερίδας ιστορικής, όπως η Post, η New York Post ή οτιδήποτε άλλο. London Times και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό. Είσαι λοιπόν στην Αγγλία, βρίσκεις εκεί προφανώς στο εξωτερικό και μόνη σου κάποια εμπόδια. Εκτιμώ ότι δεν το βάζεις κάτω, επιμένεις και επιστρέφεις εδώ έχοντας πάρει ό,τι στοιχείο μπορούσες δυνατό από εκεί. Εδώ τα πράγματα εύκολα, ρόδινα. Ήρθαν και σου έστωσαν κανένα χαλί μεγάλο, κόκκινο.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα επέστρεφα. Έγινε τελείως τυχαία. Δηλαδή, ήδη είχα χτίσει τη ζωή μου εκεί. Είχα ξεκινήσει το διδακτορικό, μετά το μεταπτυχιακό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να ζήσεις και να μείνεις στο εξωτερικό, πρέπει να έχεις και την ψυχολογία του να το κάνεις. Εγώ δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος, ας πούμε, που μου άρεσε να βγαίνω. Αυτό που λένε πολλοί, ότι εμένα μου αρέσει η ζωή της Ελλάδας και στο εξωτερικό που είναι όλα κλεισμένα από τις 5 η ώρα, δεν θα το αντέξω. Ίσα-ίσα δεν είχα πρόβλημα με αυτό. Αλλά είναι η όλη κουλτούρα η οποία άρχισε, ας πούμε, να με κουράζει και σε συνδυασμό με κάποια δικά μου, ας πούμε, προσωπικά ζητήματα, ήταν πολύ επιβαρυντικό για μένα να μείνω. Ο λόγος ο οποίος δεν σκεφτόμουν να γυρίσω είναι γιατί η εγκληματολογία σαν κλάδος δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε αρχίσει και προσπαθούμε με τα χίλια ζόρια και έχω καταβάλει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα γι' αυτό. Δηλαδή φαντάσου ότι δεν υπάρχει καν καβ εγκληματολόγου. Εγώ είμαι δηλωμένη ως detective.
Παναγία μου, προσέξτε παιδιά, μία detective κοντά μας, μας πιάσανε τέλος. Λοιπόν, όχι, εντάξει, το χαριτολογούμε λίγο, αλλά αν το κοιτάξεις δηλαδή είναι τραγικό. Το
μα είναι δυνατόν να μην υπάρχουν μέσα στην αστυνομία εγκληματολόγοι? Είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τη μελέτη, ας πούμε, της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και να επαφείτε σε άλλα αντικείμενα τα οποία... Δεν έχω κάτι με τα άλλα αντικείμενα, αλλά... Αν εσένα σε πονάει το πόδι σου, θα πας σε ποδίατρο, δεν θα πας σε καρδιολόγο. Δηλαδή το κάθε επάγγελμα έχει και μία εξειδίκευση. Άρα εδώ κάναμε πόσα χρόνια να σπάσουμε το ταμπού το πηγαίνουμε σε ψυχολόγο. Και τώρα νομίζουμε ότι ένας ψυχολόγος είναι μπαμίξ, κάνει για όλα. Ενώ, ναι, και οι ψυχολόγοι έχουν εξειδίκευση. Γι' αυτό και το κλινικό κομμάτι που σου λέω. Αντίστοιχα, υπάρχουν οι δικαστικοί ψυχολόγοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να καταθέτουν στα δικαστήρια για τις πολύκροτες υποθέσεις που ακούμε. θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά είτε εγκληματολογικοί ψυχολόγοι, είτε δικαστικοί ψυχολόγοι, είτε κλινικοί εγκληματολόγοι, γιατί αυτοί έχουν εκπαιδευτεί στο να αξιολογούν την επικινδυνότητα.
Δώσε μας λίγο το στίγμα της έννοιας κλινικός εγκληματολόγος.
Λοιπόν, η εγκληματολογία είναι ένας κλάδος που έχει πολλά παρακλάδια, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Εγώ έχω εξειδικευτεί στο πώς η ψυχοπαθολογία συσχετίζεται με την τέλεση ενός εγκλήματος. Άρα είναι από αυτό το κομμάτι της κλινικής. Στη συνέχεια βέβαια προχώρησα στο διδακτορικό, στο cyber, στην ψηφιακή εγκληματολογία, όχι φεύγοντας τελείως από το κομμάτι της ψυχικής υγείας.
Είναι δύο τελείως διαφορετικά, η κλινική και η ψηφιακή, τελείως διαφορετικοί τομείς. Έτσι.
Ναι.
Συνδέονται κάπου κάπως μεταξύ τους.
Ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και το ηλεκτρονικό τραύμα.
Ναι, κατάλαβα.
Και εκεί προέκυψε
γιατί
το
και
τραύμα.
Εκεί μπορεί να προκύψει πολύ μεγάλο τραύμα, έτσι, μέσα από τη χρήση
εννοείται
του διαδικτύου και και δεν συμμαζεύεται. Έτσι.
Να σου πω κάτι. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, ακριβώς λόγω αυτής της σύνδεσης, και αυτό με οδήγησε και στο Trauma Help, που είναι το κέντρο ψυχικής μου, το κέντρο ψυχικής υγείας που ίδρυσα, ήταν το πρώτο κέντρο το οποίο ασχολήθηκε στην Ελλάδα με εξειδίκευση γύρω από το ηλεκτρονικό τραύμα, γιατί μιλάγαμε ας πούμε για το κομμάτι της οθόνης, του αν είναι κάποιος θυσμένος, προσκολλημένος στην οθόνη, μιλάγαμε για το κομμάτι του cyberbullying, καλά. Τα άτομα αυτά δεν βρίσκαν υποστήριξη, δηλαδή θα σου πω συγκεκριμένα, έχω υποθέσεις που μπορεί να έχει διαρρεύσει ας πούμε η φωτογραφία μιας κοπέλας μη συνενετικά, να συνένεσε αυτή η κοπέλα να βγάλει υλικό με τον σύντροφό της.
Ναι.
Και ο σύντροφός της στη συνέχεια να δημοσίευσε αυτές τις φωτογραφίες χωρίς τη συνένεσή της όταν εκείνη του είπε να χωρίσουν. Η κοπέλα λοιπόν αυτή, πηγαίνοντας σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, μη γνωρίζοντας ούτε συγκεκριμένα τι συμβαίνει με την ψυχολογία στον κυβερνοχώρο, το πώς έχουν αλλάξει κάποια πράγματα λόγω της έλευσης των social media και του διαδικτύου, τις λέγανε κλείστα όλα. Μα τι λες, δηλαδή, πες μου τώρα εσύ, αν σε ένα θύμα βιασμού θα του έλεγες έλα να σε κλειδώσουμε στο σπίτι και ναι, να μην ξαναβγείς για να μην σε βιάσουν, ναι.
Και χέρι εκεί άρχισα,
ναι, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι υπάρχει τεράστιο θέμα και γι' αυτό τώρα έχω έναν χρόνο που έχω φτιάξει και ένα πρόγραμμα στο Καποδιστριακό, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που τους εκπαιδεύουμε στο πώς να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα, γιατί πρέπει να μιλάνε και την αργό του διαδικτύου, να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει.
Αργό, λες, είναι, ακούς κάποιες εκφράσεις, ξέρω εγώ, και λες τώρα τι είναι αυτό, δεν έχεις ιδέα. Και είναι η γλώσσα την οποία μιλάνε τα παιδιά που ασχολούνται με το διαδίκτυο. Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω τώρα για... Ξέρεις, ξυλοανοίξαμε λίγο την κουβέντα στην αρχή και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να την τελειώσουμε στα 20 λεπτά που έχουμε. Για το θέμα, το είπες και νωρίτερα, ας πούμε, κάτι γίνεται, πονάει το χέρι, κόβεις το χέρι και τελείωσε, λύθηκε το πρόβλημα. Εδώ τώρα θα εφαρμοστεί, από ό,τι φαίνεται, το Σεπτέμβριο, μία νέα ισχύουσα πλέον νομοθεσία, η οποία θα λέει ότι τα παιδιά κάτω των 15 ετών στο διαδίκτυο δεν θα μπορούν να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Θα είναι απαγορευμένο, θα έχεις έναν τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρουσιάζεις στοιχεία ότι είσαι πάνω των 15 ετών για να μπορείς να μπαίνεις. Θέλω να σε ρωτήσω δύο πραγματάκια. Τώρα, έχει γίνει και στο εξωτερικό, αυτό δεν είναι η Ελλάδα η πρώτη χώρα που το κάνει, έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται και στο εξωτερικό. Πιστεύεις ότι αυτό, έτσι όπως ετοιμάζεται να εφαρμοστεί, θα λύσει το πρόβλημα, ή υπάρχει ένα μεγαλύτερο βάθος στην όλη ιστορία από το οποίο και θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, να πιάσουμε δηλαδή το βάθος και σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκαλίζουμε και να δούμε τι γίνεται, τι ευθύνεται και τι είναι αυτό που πραγματικά πρέπει να προσέξουμε με τα παιδιά των κάτω 15, κάτω 14, κάτω 17, ξέρω εγώ.
Ναι. Αρχικά να επισημάνω, γιατί είναι σημαντικό να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι δεν έχει εφαρμοστεί το μέτρο, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση.
Είναι υποθετικό δηλαδή το τι θα γίνει.
Ακριβώς, γιατί ξέρεις, πολλές φορές οι δημοσιογράφοι μας λένε πώς αξιολογείς αυτό το μέτρο, και του λέω μα δεν είναι τεχνικά εφαρμόσιμο, για να σου απαντήσω τι πιστεύω γι' αυτό, και θα το εξηγήσω. Προφανώς όταν μίλησαν για αυτή την πολιτική ήθελαν να πατήσουν κάπου στο οποίο να έχει ας πούμε μια εφαρμογή. Και ναι, νομοθετικά μιλώντας, στην Αυστραλία είχε εφαρμοστεί. Τώρα όμως, πριν βγω εγώ να τα λέω, βγήκε κιόλας έρευνα που το επιβεβαιώνει ότι στην Αυστραλία 6 στους 10 κάτω των 15 συνεχίζουν να έχουν κανονικά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τι, γιατί
άρα
γίνεται...
Άρα κοροϊδεύουν με λίγα λόγια το σύστημα, γιατί έχουν και τη γνώση να
έτσι
το
είναι. Και να το εξηγήσω και περισσότερο για να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν λέμε ότι θέλουμε να επαληθεύουμε την ηλικία, αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Ότι όταν πάω εγώ να δημιουργήσω έναν λογαριασμό, στον λογαριασμό αυτό πλέον δεν θα δηλώνω μια τυχαία, ας πούμε, ημερομηνία γέννησης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα βήμα επαλήθευσης που να δείχνει ότι όντως είμαι κάτω των 15 ή των 16, εν πάση περιπτώσει. Στην Αυστραλία αυτό λειτουργήσε με το αν πάει ένα παιδάκι, ας πούμε, 14 να δημιουργήσει έναν λογαριασμό, θα έπρεπε για το άνοιγμα του λογαριασμού να συνενέσει ο γονέας του. Αντιλαμβάνεσαι ότι μετά όλα τα παιδιά απέκτησαν και 5 και 4 πατεράδες από συμμαθητές τους, φίλες τους και τα λοιπά που φτιάχνανε δικά τους προφίλ.
Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δηλαδή μπορείς να το
δεν μπορείς να το ελέγξεις, ναι. Τώρα, στην Ελλάδα λένε ότι αυτό θα γίνεται η επαλήθευση μέσω της εφαρμογής του Kids Wallet. Το Kids Wallet λένε ότι θα είναι μια εφαρμογή κρατική.
Όπως οποία, το GOGR, ξέρω,
ναι, η οποία θα έχει όλα τα στοιχεία του παιδιού. Άρα όταν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι 12 ή κάτω των 12 που δεν έχει ταυτότητα, σημαίνει ότι θα έχει άλλα στοιχεία του, όπως το άμα, τα στοιχεία των γονέων του κ.ο.κ. Και ρωτάω εγώ τώρα.
Πάντως και αυτό το φακέλο με όλα τα στοιχεία εδώ.
Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ του μέτρου δεν έχουν καταλάβει ότι για να πετάξεις έξω όλους τους λογαριασμούς που είναι ψευδώς δηλωμένοι ως ενήλικοι, αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να ελέγξουν και όλους τους υπόλοιπους που είναι όντως ενήλικοι.
Ναι.
Πώς θα γίνει αυτό? Βάζοντας τα στοιχεία της ταυτότητάς σου. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί ακριβώς συζητήσαμε σήμερα και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας για τη διαρροή των δεδομένων. Φαντάσου αν εσένα διαρρέει το τηλέφωνό σου και σε παίρνει κάποιος να υποδηθεί το λογιστή σου ή την οικονομική σύμβουλο από την Ταϊλάνδη, τι θα γίνεται όταν διαρρέει η ταυτότητά σου, Νίκο?
Η ταυτότητα, ενδεχομένως και ο ιατρικός φάκελος, όλα αυτά
ναι.
Είναι αλληλένδετα. Πας κάπου και ξέρουν, δηλαδή με το αφημί σου και το άμγα σου ξέρουν και τον ιατρικό σου ναι. φάκελο και την ιστορία σου κλπ. Θέλω να σου πω τώρα, μια και είπε για το γήπεδο νωρίτερα, δεν έχω ιδέα και είπε για αυτά. Πα τώρα στο γήπεδο, έτσι.
Ναι.
Και για να μπει στο γήπεδο πλέον, δεν είναι πάω στο εκδοτήριο, παίρνω ένα ωραίο εισιτήριο και μπαίνω και κάθομαι κλπ. Πρέπει να περαστεί το εισιτήριο ηλεκτρονικά μέσω του GovGR, πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία σου και ξέρουν ανά πάσα στιγμή ότι ο κύριο Τάδε την τάδε ημερομηνία ήταν στη θέση Τάδε και.
Ναι.
Είναι ένα μέτρο παρακολούθησης και αυτό, στο οποίο πλέον έχει επιβληθεί και σε ένα σημείο που ο αθλητισμός, ο πολιτισμός είναι σημεία διασκέδασης και εκτόνωσης του ανθρώπου. Και εκεί νομίζω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία. Mm. Ούτε να ξέρει κανείς πού πήγες, τι έκανες, σε ποιο θέατρο πήγες, γιατί πήγες. Και αυτά με τα wallets που λες τώρα. Το ότι πήγα εγώ στο τάδε θέατρο την τελευταία φορά και είδα μια παράσταση, ξέρω εγώ, για την Σωτηρία Μπέλου, γιατί να το γνωρίζουν οι αρχές ότι πήγα εγώ ή οι απόψεις μου. Εμένα έχουν να κάνουν με το θέατρο το οποίο μου αρέσει να παρακολουθώ. Λοιπόν, ερωτήσεις τώρα για τον συνολικό χρόνο που δίνουμε στο διαδίκτυο, έτσι όπως έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Χάνεται από τα παιδιά ο λεγόμενος ποιοτικός χρόνος που θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που ενδεχομένως οι προηγούμενες γενιές, καλά εσείς ενώτεροι, δεν ξέρω αν μας έχει πιάσει τόσο, αλλά που βγαίναμε στους δρόμους, παίζαμε, ματώναμε τα γόνατά μας, παίζαμε μπάλα 18 ώρες την ημέρα μέχρι να λιώσουμε. Και τώρα βλέπεις παιδιά και μιλάνε μέσω επαφής, εφαρμογής, δεν ξέρω πώς γίνεται, και παίζουν, ξέρω εγώ, στο PlayStation και μιλάει ο ένας με τον άλλον και είναι σε διαφορετικές. Δηλαδή χάνουν τον χρόνο τους με κάτι το οποίο είναι ηλεκτρονικό. Χάνουν τον χρόνο τους. Τέλος πάντων, ξοδεύουν τον χρόνο τους πολλές ώρες με κάτι που είναι ηλεκτρονικό και δεν έχει να κάνει ούτε με την σωματική ούτε και με την πνευματική εξάσκηση. Γιατί θεωρώ ότι αν βγεις στον δρόμο λίγο και ας το πούμε με την καλή έννοια, άλλη τέψη λίγο γύρω-γύρω με τα πιτσιρίκια, κάνοντας βλακιούλες, είναι ποιοτικός χρόνος και είναι και εκπαίδευση του μυαλού.
Λοιπόν, πέφτεις τώρα σε ένα κομμάτι που, ας πούμε, και εγώ μέσα στο Πάσχα κοιτούσα τις γειτονιές εκεί που εγώ μεγάλωσα και μαζευόμασταν κάθε Πάσχα, ξέρεις, όλα τα συνομήλικα, και ήταν νεκρές. Νεκρές γειτονιές. Και λέω, δεν μαζεύονται πλέον τα παιδιά στις γειτονιές. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι σε αυτά που λες έχεις δίκιο. Και έχεις δίκιο, όχι ρε παιδί μου, από άποψη κοινωνιολογική, αλλά και βιοχημική. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά εκτίθεται σε ερεθίσματα, στρεσάρεται ο οργανισμός του, ο οργανισμός αυτός κάπως πρέπει να έρθει σε μια ισορροπία. Όταν λοιπόν βγαίνω και κάνω οποιοδήποτε είδους σωματική δραστηριότητα, στη γειτονιά, στο γυμναστήριο, στον αθλητισμό, στην τέχνη, εκεί έχω τη δυνατότητα να απελευθερώσω τις ενδορφίνες, να ανεβάσω την ντοπαμίνη, τη σεροτονίνη και να νιώθω πιο ικανοποιημένος. Άρα είναι και βιοχημικό το θέμα. Τι γίνεται όμως τώρα, Νίκο? Όταν ένα παιδί έχει από 2 χρονών εκτεθεί στην οθόνη, είτε αυτό λέγεται YouTube, είτε αυτό λέγεται Roblox, είτε λέγεται Snapchat, είτε λέγεται TikTok, η δόση της δοπαμίνης που έχει πάρει είναι τόσο δυνατή που όλα αυτά τα οποία σου είπα δεν μπορούν να το ικανοποιήσουν το παιδί αυτό.
Ναι. Έχει, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν δηλαδή το,
ναι, είναι το κομμάτι που έχει δημιουργηθεί. Είναι σαν τα ναρκωτικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η εθιστική αυτή σύνδεση και η εξάρτηση με την οθόνη. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Βλέπω καμιά φορά που κάθονται γονείς μαζί με το παιδί τους σε ένα εστιατόριο και τρώνε. Και θυμάμαι ότι κάποτε...
Προφανώς
και εμείς, ναι, πήγαμε τους γονείς μας, τρώγαμε στη μάπα κάποιες κουβέντες που κάνανε επί 40-45 λεπτά, ενδεχομένως να βαριόμαστε. Αλλά εδώ βλέπω ότι έχουν στήσει μια πολύ ωραία οθόνη, ένα iPad κλπ. Και το παιδί είναι αποσβολωμένο και παρακολουθεί ένα Mickey Mouse, ας το πούμε για παράδειγμα. Αλλά δεν συμμετέχει καν στη διαδικασία. Δεν έχει πάει ποτέ σε αυτό το εστιατόριο, δεν έχει υπάρξει ποτέ με τους γονείς τους. Είναι μια ακόμα στιγμή όπου απομόνωσαν το παιδί και αυτό εμένα με προβληματίζει πολύ.
Και εμένα με προβληματίζει και με στενοχωρεί. Απλά το θέμα είναι ότι, και εδώ έρχομαι πίσω στο κομμάτι με την απαγόρευση, ότι καμία απαγόρευση δεν θα μπορέσει να λύσει την εικόνα την οποία περιγράφεις. Γιατί, για να πάω λίγο και στον αντίποδα, γονείς οι οποίοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τις συσκευές, να ξυλώσουν τα ρούτερ, να σπάσουν κινητά για να γλιτώσουν το παιδί τους ή με δικό τους τρόπο να το απεξαρτήσουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με παιδιά τα οποία φεύγαν από το σπίτι, καλούσαν και κατήγγυλαν ψευδώς τους γονείς τους ότι τα κακοποιούν, απειλούσαν ότι θα αυτοκτονήσουν, γίνονταν επιθετικά. Γιατί? Γιατί δεν είχε αντιμετωπιστεί το ζήτημα ως ένα πρόβλημα εξάρτησης. Δεν μπορείς τον εξαρτημένο να του τα κόψεις έτσι.
Είναι σαν να είναι ένας ναρκωμανής. Τώρα κάνουμε έτσι συσχετισμούς που μπορεί να είναι και επικίνδυνοι, αλλά σε δεδομένο εξάρτηση. Ένας ναρκωμανής ο οποίος έχει μια εξάρτηση από τις ουσίες. Έχει έρθει ποτέ κανείς να του πει κόψ' το και να το έχει κόψει? Έτσι, δηλαδή επειδή του το έπες ή του το επέβαλες, τέλος τα ναρκωτικά, τέλος.
Ναι, και να σου πω κάτι, δεν είναι, καταλαβαίνω γιατί λες, αλλά δεν είναι επικίνδυνο, γιατί φαντάζομαι ότι ακόμα και στα διαγνωστικά εργαλεία, όπως είναι το DSM ας πούμε, γίνεται μεγάλη κουβέντα τώρα στις νέες εκδόσεις το ότι θα μπει μέσα στο κομμάτι ας πούμε με τις εξαρτήσεις.
Ο εθισμός ήδη, δηλαδή, έτσι.
Ο εθισμός στις οθόνες, ναι βέβαια. Ναι. Δηλαδή είναι αναγνωρισμένο σαν, σαν εξάρτηση πλέον ο εθισμός. Πόσο δε μάλλον όταν υπάρχουν και συγκεκριμένα σημάδια απόσυρσης από όλες τις άλλες δραστηριότητες της ζωής του παιδιού. Και των ενηλίκων, έτσι.
Ανοίξαμε πολλά κεφάλαια και αισθάνομαι ότι δεν προλαβαίνουμε και με έχει αγχώσει λίγο αυτό, αλλά θέλω να σε προσκαλέσω και αν μπορείς και με το χρόνο που δεν διαθέτεις να τα καταφέρεις, να κάνουμε έτσι ένα διαχωρισμό κεφαλαίων και σε επόμενες φορές που θα έρθεις εδώ
να τα πηγαίνουμε αναθεματική.
Ναι. Ένα τελευταίο, γιατί βλέπω ότι είναι και 49, έχουμε να παίξουμε ακόμα ένα τραγούδι του Αντώνη Αγγελίδη. Σήμερα είναι όλο ο Αντώνης Αγγελίδης, τέλος. Και θέλω να σε ρωτήσω για το εξής. Τα πρότυπα τώρα που περνάνε μέσα από τον τρόπο που διαχειρίζονται αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες του διαδικτύου. Έτσι. Και σε κρατικό επίπεδο μηχανισμού, έτσι, ενός κράτους. Μπορεί ενδεχομένως η παραπληροφόρηση που υπάρχει να είναι πάρα πολύ άσχημη και να μην μπορούμε να την ελέγξουμε. Δηλαδή, μπαίνεις και βλέπεις στο διαδίκτυο ότι αυτό σου περνάνε μέσα από το μήνυμα ότι αυτό γίνεται και αυτό είναι. Αυτό το κομμάτι μπορούμε κάπως, πώς μπορούμε να το ελέγξουμε? Δηλαδή, έχουμε παιδιά τα οποία ανοίγεις και σου λέει αυτό είναι, η είδηση είναι αυτή. Γίνεται η επίθεση στην Παλαιστίνη γιατί οι καλοί, ξέρω εγώ, Ισραηλίτες πρέπει να σώσουν τον κόσμο από τους μουσουλμάνους και έτσι και αλλιώς, και περνάει ένα αυτό μήνυμα το οποίο αυτό είναι που ακούς. Ή ακούς μια παρούφα, γιατί δεν είναι ελεγχόμενα και τα πάντα, και βγαίνει το παιδί και λέει αυτή την παρούφα και την ανακυκλώνει. Αυτό το κομμάτι εμένα με φοβίζει πολύ.
Έχεις δίκαιο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Ίσως εγώ να το βγάζω από το μυαλό μου, γιατί λόγω της φύσεως της δουλειάς έχω μάθει ούτως ή άλλως να κάνω cross-check και να επαληθεύω την πληροφορία σε οτιδήποτε έχει να κάνει. Αλλά φαντάσου ότι, ρε παιδί μου, έχουμε μεγαλώσει σε γενιές που λέγαμε ότι μην πιστέψεις κάτι αν δεν το δεις με τα μάτια σου και δεν το ακούσεις, ας πούμε, με τα αυτιά σου. Εγώ σήμερα θα σου πω ότι λόγω των deepfakes και της AI δεν είναι μόνο αυτά τα οποία θα δεις με τα μάτια σου και θα το ακούσεις με τα αυτιά σου, γιατί και αυτό ακόμα μπορεί να είναι παραποιημένο. Μην ξεχνάς ότι η προπαγάνδα πλέον γίνεται και μέσω deepfake βίντεο. Βίντεο που, για να το πω για τον κόσμο που ίσως δεν το έχει ξανακούσει, παίρνουν την τροποποιημένη φωνή μου εμένα εδώ έτσι όπως είμαστε και την αλλοιώνουν για να πω εκείνα που θέλουν να υποθεί.
Ναι.
Αυτό μόνο μπορεί να επιληθεί, όχι με τεχνικό μέτρο, με συνειδητοποίηση του ότι οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται στο διαδίκτυο πρέπει να την διασταυρώνω ξανά και ξανά και ξανά για να μπορώ να είμαι σίγουρος. Δυστυχώς όμως αυτό το εκμεταλλεύονται ειδικά για πολιτικούς σκοπούς σε πλατφόρμες όπως το X, το παλιό Twitter, όπου λειτουργούν πολύ με την λογική της κοινωνικής ψυχολογίας, όπου ξεκινάει ένα post, μια ανάρτηση, μετά βρίσκει, ας πούμε, υποστηρικτές και μετά ο άλλος έχει πάρει την πληροφορία ήδη. Ναι.
Ναι. Τώρα που είπες ότι κάποιος μπορεί να βάλει μια διαφορετική φωνή σε σένα και να λες κάτι άλλο ή να το τροποποιήσει ή να σε βάλει να χορεύεις, ξέρω εγώ, ζεμπέτικο και εσύ να μην έχεις χορέψει ποτέ στη ζωή σου. Αυτή η εικόνα, το AI και λοιπά που λέμε η τεχνολογία ήρθε και κοιτάξτε τι θαύματα. Ξέρω, έβλεπα μια φωτογραφία προχτές, ένα βίντεο, ξέρω εγώ, και είχα μείνει χαζός, με κοίταγε ο γης μου. Ήταν μια όμορφη κοπέλα. Και εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Λέω, πω, τι κουκλέ είναι αυτή. Και μου λέει ο γης μου, μπαμπά, είναι ψεύτικη αυτή. Και αισθάνθηκα τόσο ιτημένος μέσα μου, ρε, δεν το πήρα χαμπάρι. Ξέρεις, τώρα σου λέω, είμαστε κοσμογυρισμένοι, εμείς τα ξέρουμε όλα. Αυτό πόσο κίνδυνο κρύβει και πώς θα μπορούσε ποτέ να ελεγχθεί αυτό, ή τώρα πέσαμε σε ένα εντελώς ανεξέλεγκτο επίπεδο και όποιον πάρει ο χάρος?
Κοίταξε, νομίζω ότι επειδή το κομμάτι με την τεχνητή νοημοσύνη είναι και πολύ, ρε παιδί μου, πρόσφατο, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί το κομμάτι της νομοθέτησης για να αρχίσει λίγο να αναχαιτείται. Τεχνικά να πούμε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να σταματήσει αυτό, δεν γίνεται, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει και πολλά θετικά και ωφέλη. Απλά πλέον θα είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι στο κομμάτι του αν αυτό που βλέπουμε επί της ουσίας είναι αυτό το οποίο όντως υπάρχει, και μην ξεχνάς ότι υπάρχουν αντίστοιχα και πλατφόρμες που πλέον θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα ξεσκαρτάρουν, να το πω πολύ έτσι απλά, το αυθεντικό με το προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης.
Καλά, ούτε και σε αυτό θα έχω εγώ εμπιστοσύνη, αλλά το ξεσκαρτάρουν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί το ξεσκαρτάρουν και τι είναι αυτό που μας λένε, τι είναι αυτό που θέλουν να μας περάσουν. Δύο λόγια πριν κλείσουμε για το Trauma Center, έτσι καλά το είπα.
Trauma Help.
Trauma Help.
Ναι.
Center είναι.
Ναι, Center είναι. Ναι.
Έχουμε 2 λεπτά μόνο.
Οκ. Okay.
Άντε, 2,5 ξέρω.
Λοιπόν, το Trauma Help είναι, όπως είπα και πριν, ένα κέντρο ψυχικής υγείας. Έχουμε όλο το φάσμα, ας πούμε, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Απλά έχω φροντίσει να βάλω και εναλλακτικούς τρόπους ψυχοθεραπείας. Δηλαδή, όλο αυτό που σχολιάζουμε τώρα, ας πούμε, για την εξάρτηση, πώς θα μπορούσε ένα παιδί που έχει μάθει να είναι στο Roblox όλη την ημέρα, ας πούμε, να βγει από τον κόσμο της οθόνης. Αν του πεις θα πηγαίνεις να μιλάς σε έναν ενήλικα non-stop για τα προβλήματά σου, θα σου πει δεν θέλω. Οπότε εκεί έχουμε βάλει ένα είδος θεραπείας το οποίο ονομάζεται D&D therapy και κάνει ακριβώς αυτό το οποίο κάνει στο παιχνίδι. Δηλαδή μέσω role playing, αλλά μέσω παιχνιδιού, καταφέρνει αυτά τα θετικά στοιχεία που βρίσκει το παιδί μέσα στο παιχνίδι να τα εφαρμόζει πλέον στην πραγματική του ζωή. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Ναι. Το άλλο κομμάτι του Trauma Help είναι το δικανικό, όπου συνεργαζόμαστε με δικηγόρους που μας δίνουν υποθέσεις τις οποίες πρέπει να έχουμε τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου, είτε για να αποδείξουμε, ας πούμε, αν υπάρχει μειωμένος καταλογισμός, ακαταλόγιστο, είτε το κομμάτι του τεχνικού συμβούλου για εγκλήματα ή υποθέσεις που θέλουν να ασχοληθούν με ψηφιακά ίχνη.
Πολύ σοβαρό αυτό.
Ναι.
Πολύ σοβαρό και πολύ υπεύθυνο. Λοιπόν, Κέλλη Ιωάννου, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να σου βάλω μια δύσκολη τώρα ερώτηση. Ναι. Επειδή έχουμε επιλέξει δύο τραγούδια του Αντώνη Αγγελίδη και θα πρέπει να παίξουμε μόνο το ένα, θα σε βάλω να επιλέξεις.
Για πες.
Αν γίνω χώμα ή με κυνηγάει ο χρόνος.
Το αν γίνω χώμα.
Αν γίνω χώμα και εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί και πάλι στις 9 ώρα Ελλάδας. Ακολουθεί αμέσως μετά το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Που πάω είμαι τα πράγματα τα απλά που αγαπάω. Είμαι όλα εκείνα που κρατώ και αυτά που παρατάω. Εγώ είμαι τόσο αφελής που περιμένω. Καπνίζω, βρίζω και υπομένω. Παραμιλώ και ομολογώ. Πώς βήμα προς τε πάω. Θα προσπεράσεις δυο φορές και δυο θα με κοιτάξεις. Κι άμα σου φτάνουν δυο ζωές να έρθεις και να μ' αλλάξεις. Κι αν όπως λένε η ψυχή ζει και χωρίς το σώμα, αν γίνω χώμα και βροχή θα σ' αγαπάω ακόμα. Σεισμού που παίρνω, άλλες φορές μιλάω πολύ κι άλλες σωπαίνω. Μου μοιάζει δύσκολο να ζω, μα στα δύσκολα επιμένω. Χωρίς αιτία κι αφορμή παντού ξεσπάω. Τον κόσμο δεν μισώ μα ούτε κι αγαπάω. Δεν έχω λόγο να με δω, μα ούτε κι αλλού να πάω. Θα προσπεράσεις δυο φορές και δυο θα με κοιτάξεις. Κι άμα σου φτάνουν δυο ζωές να έρθεις και να μ' αλλάξεις. Κι αν όπως λένε η ψυχή ζει και χωρίς το σώμα, αν γίνω χώμα και βροχή θα σ' αγαπάω ακόμα. Τα διέξοδα, το μονοπάτι μου. Ο δρόμος που τραβώ, εσύ που νοσταλγώ. Η αγάπη και ενοχές μου στο κρεβάτι μου. Θα προσπεράσεις δυο φορές και δυο θα με κοιτάξεις. Κι άμα σου φτάνουν δυο ζωές να έρθεις και να μ' αλλάξεις. Θα προσπεράσεις δυο φορές και δυο θα με κοιτάξεις. Κι Τα μα σου φτάνουν δυο ζωές. Να έρθεις και να μ' αλλάξεις. Κι αν το πως λένε η ψυχή. Ζει και χωρίς το σώμα. Αν γίνω χώμα, αν γίνω χώμα, αν γίνω χώμα. Θα προσπεράσεις δυο φορές. Κι άμα σου φτάνουν δυο ζωές. Και χωρίς το σώμα, αν γίνω χώμα και βροχή, θα σ' αγαπάω.